Wel, croeso nôl, a dyma ni, mewn tutorial bach arall, yn mynd i drafod sut i greu cyfri. Mae'n broses eitha hawdd ac mae'n ddewisiol hefyd, does dim rhaid i chi greu cyfri ar Wikipedia. Ond cofiwch, os nad ydych chi'n neud, yna mi fydd eich cyfeiriad IP'n weledol ynde, ac yn cael ei locio. Yn ni nôl at hynny, mewn i bach, yr ochr dde yma, fan hyn, fe welwn ni fod yna ddwy ddolen fechan, y naill i greu cyfri newydd a'r llall wedyn i fewn gofnodi yn nes ymlaen. Reit, wel, dydw i ddim wedi fynd mewn gofnodi. A gan i Gymru yn dymodi am greu cyfri newydd ar Wikipedia, mae gen i cyfri. Llywelyn 2000 ydw i, enw iawn i di Robin, ond mae Llywelyn 2000 yn llys enw bach. Dwi'n ei ddefnyddio sy'n 6 mlynedd rhywbeth felly. Fel mae beirdd yn defnyddio llys enwa yn ysteddfod ynda. So, creu cyfri newydd, dyma ni. Rwy'n glic ar hwnna, a be welwn ni yn fan hyn, ydy yw le addas i chi greu cyfri. Rhaid enw defnyddio'r och dewis, creu cyfrinair a gael deipio'r cyfrinair. Ond y cynta, mae rhaid yn ni ddangos i Wikipedia nad ydy ni ddim yn rhyw robot sy'n creu miloedd yr ein, felly mae rhaid darllen yr sgwennu yma fan hyn er mwyn i ni gael mynediad wedyn i fewn i'r cyfri, er mwyn medru creu cyfri ynda. Mi jeciau hwnna, dwi wedi wneud o'n iawn, dwi'n meddwl mod i, mi wna i greu enw rwan ta, waciwr 1, 2, 3. Felly, cyfrinair, wel, i mi gofio fan hawdd, dwi am roed 1111. Ail deipio fo, 1111. Dwi'm yn siŵr os di o'n ddigon hir, gawn ni weld mewn 2 funud. Dwi'n dewis peidio llenwi y blwch mewn bynnu'r e-bost. Dwi eisiau gadw hwnnw'n brifat, felly na i ddim roed hwnnw i fewn yn fan hyn. Mi gewch chi roed wrth gwrs ac i ddweud y gwir dwi wedi roed fy ni mewn lle arall. Y porwr i gofio'r manylion cyfrinair? Na, nid troma diolch o awr. Felly, be dwi wedi wneud? Dwi wedi teipio enw. Dwi wedi teipio cyfrinair ddwywaith. O ia, a mi nes i brofi mod i medru darllen. Ac ymlaen â ni wan i'r botwm creu cyfri newydd. Croeso waciwr 1, 2, 3. Ac fel hyd a lledrith, mae wedi ymddangos yn y top yma. Da chi'n cofio ar yr ochr dde, dwy ddolen fechan o hwnna, creu cyfri neu mewn gofnodi. Wel, gan mod i wedi creu cyfri, mae'r manylion rwan i weld yn fan hyn. A dyna ni. Pam mewn gofnodi sy'n nad oes rhaid i chi wneud? Wel, mi ddangosau ni'n sydyn iawn, ewn ni newidiadau diweddar hwn y fama. I weld pob newidyn bychan sydd wedi cael ei wneud yn ystod y diwrnod 2-3 dwytha. Wel, dwi'n mysio 50 o newidiadau, dwi'n mysio gweld o leia 500 o'n nhw. Pwy sydd wedi golygu Wikipedia heddiw yma, dydwch? Wel, mae wedi ymddangos, ond mae rhaid mi chwilio amdanyn nhw drwy dynnu yr scroll bar bach mai lawr. Wel, Mi nath waciwr 1, 2, 3 eiliadau ôl greu cyfri newydd. Wel, fi oedd hwnna ynde. A mi nes i ymarfer y fama. Haciwr waciwr eisiau alwng un y fanna, felly dyma ni. Ac hyn yny, mi ar yna rhywyr enw Dafydd T wedi newid erthigl am Fôn Rodrick. A mi allan ni weld pob newidyn sy'n yna. Nid yn unig heddiw, ond ystod yr wythnos dwytha, y mis dwytha, y flwyddyn dwytha, ac a dweud y gwir yn ystod y ddeg mlynedd diwytha, ers i Wikipedia gychwyn, pob newidyn, pob golygiad bychan sy'n erioed wedi cael ei wneud, maen nhw'n cael eu cadw yn ofalus. Wel, dyma i chi un yn fan hyn. Wel, mae yna ddau dweud y gwir, mae yna yn ytrach nag enw, llys enw fel Anatiom Aros, beth sy'n gynnu ni, neu paradox, beth sy'n gynnu ni wedi rhif IP, neu cyfeiriad IP. A mi fedra ni wedyn wrth gwrs darganfod, wel, pwy'n union ydy'r person hwnnw, ar ba gyfrifiadur, rhwydwaith y gyntaf, wedyn y cyfrifiadur, maen nhw wedi ddefnyddio i wneud y nodyn bach yma, y golygiad yma. A dyna sy'n digwydd os nad ydych chi yn creu cyfri. Mae'n amlwg felly fod Paladox a Ganatiwm Aros wedi creu cyfri oherwydd dydy eu cyfeiriad IP nhw ddim wedi ymddangos. Felly mae hynny yn nodwedd o greu cyfri ac yn beth eitha pwysig o ran preifatrwydd. Os nad ydych chi'n dymuno i bawb i bod eich cyfeiriad IP chi'n de. Ond rwan wedi creu cyfri, mae yna nifer o ddolennau ychwanegol y fan hyn. Mae prif didalen waciwr y fan hyn. Mae yna sgwrs i bobl eraill siarad efo yn y fan hyn. Dewisiadau, mi edrych chi newid sut mae'r wedd y sgrin yn ymddangos ac yn y blaen. Rhestr wyliwch ffefrynnau chi, neu holl gyfraniadau chi. Rhoi glic ar waciwr 123, fe welwn ni brif didalen y defnyddiwr yma llynde. Ac i newid hwnnw fel pob peth ar Wikipedia, hawdd fel baw. Clic ar dechrau neu golygu. A dyna ni didalen golygu wedi agor. Croeso. Teipio. Cadw'r didalen. Tri peth. Golygu. Teipio. Ac wedyn i safio fo neu gadw o'n de. Drwy hitio'r botwm yna. I ddewis y botwm yna. Tri peth. Golygu, sgwennu, safio. Hawdd fel baw. Hwyl chi wan.